Vlastenci v Kristu, když před vámi vyslovím takové spojení, neposlušný syn, co si představíte? Teď možná děti zbystřili, zvlášť chlapci, pozornost, co se bude dít, že dneska budu mluvit o neposlušných dětech a dávat rady jak na to, ale nemusíte se bát. Já samozřejmě se jedná o biblický text. Text, kterou si vycházet, je ovšem velmi dlouhý a nechci ho strávit celou dobu se čtením, takže já vám potom řeknu, co si doma dočtete sami. A chci vás dopředu upozornit, jako bylo to tady, ten úvod byl takový skoro jakoby romantický, jenomže Biblii tam nejsou jenom pěkné věci. A my čteme samozřejmě i ty, které se nám moc nelíbí a čteme je ne proto, že bychom se v tom vyžívali a že si z toho vezmeme příklad. Takže i když se nám to možná bude za takové trošičku drastické na začátku, tak ten přečíst ho musíme, ale pak se zaměříme na ty principy, jak tomu předcházet v našich životech, v rodinách, ale i ve vztahu k jiným lidem. Tak jako ten pes, záleží na něm, jak se bude chovat k těm ostatním lidem. Takže jestli chcete, můžete si otevřít druhou knihu Samuelovou a budem číst 13. kapitolu. Druhá kniha Samuelova 13. budu číst pouze prvních 22 veršů. Ještě na úvod, než začneme číst, tak ta událost, o které budu hovořit, je stará už 3000 let. To znamená, že je to něco ze starého zákona, to už jste pochopili. Tehdy vládl v Izraeli král David a on měl po vzoru okolních králů vlastnil ženský harem. Tenkrát to bylo takové obvyklé. No ale samozřejmě, že má těch žen více, tak je i více dětí. A vy sami moc dobře víte, stačí dvě děti, na to tři nebo čtyři, někdo má pět a jak je ta vychova náročná. No a on jich měl mnohem více. Takže nebude to marnotratný syn, jak si myslel, ale bude to někdo, budou to jeho děti, Davidovi synové. Takže teď se zaposlouchejme do toho textu. 13. kapitola, 2. kniha Samuelova, prvních 22 veršů budu číst. Potom se přihodilo do toto. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar. Do ní se zamiloval Davidův syn Amnon. Amnon se tak soužil, že až pro svou sestru Tamaru onemocněl. Byla to panna a Amnonovi připadalo nemožné něco si s ní začít. Amnon však měl přítele jménem Jonadaba, syna Davidova bratra Šimeji. Jonadab byl muž velmi protřelý. Ten se ho zeptal, proč tak den ode dne chřádneš královský synu, nepovíš mi to? Amnon mu odvětil, miluji Tamaru, sestru svého bratra Abšaloma. Jonadab mu poradil, ulehni na lůžko a předstírej nemoc. Tvůj otec se na tebe přijde podívat a ty mu řekneš, nechť přijde prosím má sestra Tamar a posilni mě jídlem. Ale ať dělá ten posilující pokrm před mýma očima, abych se mohl dívat a jíst s jejich rukou. Amnon tedy ulehl a předstíral nemoc. Král se na něho přišel podívat. Amnon králi řekl, nechť přijde prosím má sestra Tamar a udělá před mýma očima dvě srdíčka, abych se s jejich rukou posilnil. David poslal k Tamáře do domu vzkaz. Jdi prosím do domu svého bratra Amnona a udělej mu posilující pokrm. Tamar tedy šla do domu svého bratra Amnona. On ležel, vzala těsto, uhnětla je a před jeho očima udělala srdíčka a připravila je. Pak vzala panev a vyklopila je před něho. Ale on odmítal jíst, poručil, a jdou všichni pryč. Všichni tedy šli pryč. Pak řekl Amnon Tamaře, přines mi ten posilující pokrm do pokojíku a já se posilním z tvé ruky. Tamar vzala srdíčka, která udělala, a přinesla je do pokojíku svému bratru Amnonovi. Když k němu však přistoupila, aby mu dala jíst, uchopili a řekli, pojď, spí se mnou, má sestro. Odvětila mu, ne, můj bratře, neponižuj mne. To se v Izraeli přece nedělá. Nedopouštěj se té hanebnosti. Kam bych se podělal se svou potupou? A ty budeš v Izraeli tak jako nějaký hanebný blout. Promluv nyní s králem, on mě tobě neodepře. On však na to nedal a neposlechl. Zmocnil se jí, ponížil jí a spal s ní. Pak však Amnon začal převelice nenávidět. Nenávist, kterou k ní pocitoval, byla větší než láska, kterou jí miloval. Amnon jí poručil. I hned odejdi. Řekla mu, nemám proč, To, že mě vyháníš, je mnohem horší zlo, než předešle, jehož se na mě dopustil. Ale on ji nechtěl slyšet. Zavolal mladence, který mu posluhoval, a poručil, ať ji hned onem nevyvedou, a zavři za ní dveře. Měla na sobě pestře tkanou suknici, takové řizy totiž oblékaly královské dcery panny. Jeho sluha ji teď vyvedl a zavřel za ní dveře. Tamar si posypala hlavu prachem a roztrhla pestře tkanou suknici, kterou měla na sobě. Položila si ruku na hlavu a odcházela s upěnlivým nářkem. Její bratr Abšalom se zeptal, nebyl s tebou tvůj bratříček Amnon? Ale teď, má sestro, mlč, je to tvůj bratr, nepřipouštěj si to k srdci. Zneuctěná Tamar se usídlila v domě svého bratra Abšaloma. Když král David uslyšel, o všech těchto věcech velice vzplanul. Abšalom už nepromluvil s Amnonem ani v dobrém, ani ve zlém. Abšalom totiž Amnona nenáviděl, protože ponížil jeho sestru Tamaru. Jenom na vysvětlení chci říct, že připomenout, že král David měl harem a ty děti měl každou z jiné ženy. Takže to nebyli pokrevní jako sourozenci Amnon Tamara. Tamar a Abšalom ano, ale ne s tím Amnonem. Takže jak jsme nyní četli, hned vidíme, že v úvodu biblické pasaže se nám představuje jeden neposlušný syn. A jim je Amnon. Amnon byl nejstarší syn. On měl těch synů více. A v třetí kapitole té druhé knihy Samuelovi jsou vypsáni všichni, no, někteří o potomci, Amnoni jako prvorozeny. Ten Amnon se rozhodl vzít, co mu nepatří, svou nevlastní sestru Tamaru. Tu potom vyhnal a nechtěl s ní mít společného. A pak vystupuje na scénu druhý syn, Abšalom, který se Tamary ujal. Jak jsme slyšeli, tak král David tuto situaci neřešil. Jediná zmínka o jeho reakci je uvedena ve 21. verši, když král David uslyšel o všech těchto věcech, velice splanul. Což znamená česky řečeno, rozčilil se. A tím to skončilo, nic víc neudělal. Možná si vzpomenul na své vlastní předstoupení s Batšebou. V každém případě se projevil jako nedůsledný rodič. Ovšem jinak reagoval jeho syn Abšalom. Ten ve svém nitru, dá se říct, živil celé dva roky hněv. Je napsáno, že jsi nepromluvil se svým bratrem a ujal se té své sestry. Ovšem potom ten jeho hněv, který dva roky v něm sídlil, vyvrcholil. A já ještě přečtu 23. a 29. verš pokračování, jak to dopadlo. Takže je 2. Samuelova, 13. kapitola, 23 až 29. Po dvou letech se přihodilo, že Abšalom slavil stříž ovci v Baal Hasoru, jež je nedaleko Efraimu. Abšalom pozval všechny královské syny a předstoupil před krále s prosbou. Hle, tvůj otrok slaví stříž, nech jde prosím král a jeho služebníci se svým otrokem. Král Abšalonovi odvětil, nikoli mu synu, všichni jít nemůžeme, nechceme ti být na obtíž. A ač na něho naléhal, nechtěl jít, ale požehnal mu. Abšalom tedy řekl, nebol bys nám jít můj bratr Amnon? Král se ho zeptal, proč má jít s tebou? A když Abšalom na něho naléhal, poslal s ním Amnona i všechny královské syny. Abšalom své družině přikázal, hleďte, až bude Amnon rozjařen vínem a až vám řeknu, bijte Amnona, usmrťte ho a nebojte si, je to na můj příkaz, buďte rozhodní a stateční. Abšalomova družina naložila s Amnonem podle Abšalomova příkazu. Tu se potom všichni královští synové zvedli, sedli na mesky a dali se na útěk. Takže další takové drastické pokračování, víc toho dneska číst nebudu, přijďte, si můžete přečíst sami. Když se tedy královská rodina poněkud zpamatovala z tragédie, kterou postihla Tamaru, tak po dvou letech najednou jako blesk z čistého nebe další šok, další pohroma. Abšalom se nyní staví do role neposlušného syna, takže to už máme druhého neposlušného syna. Před dvěma lety se ujal sice Tamary, poskytl jí útočiště, dokonce jí přesvědčil, aby z toho nedělala žádný veřejný skandal. Ale nyní se sám zasloužil o veřejný poprask, když se rozhodl vzít spravedlnost do vlastních rukou. Král nyní dává své city více najevo než v prvním případě neposlušnosti. Král i jeho královský dvůr se dají do hlasitého nářku. Ale to bylo vše. Potom jenom připomenu další verš, ten znamená 39. Ta nás informuje, že David upustil odtažení proti Abšalomovi, nebo Amnonovu smrt oželel. Totiž Abšalom musel utéct samozřejmě. Další sled udalosti vám řeknu stručně, vy si ji můžete podrobně přečíst, je to 14. až 19. kapitola. Abšalom utíká k dědečkovi z Mačiny strany a je tam v exilu 3 roky. Pak se vrací. Ne sám ze svého vlastního popudu, ale Joab, Davidův vojevůdce a rádce, tento navrat zařídil. To si pak o tom řekneme. Abšalom si postupně získá přízeň lidu, zorganizuje povstání, nechá se korunovat králem. Ale v závěrečné bitvě jsou postalecká vojska rozprašena a Joab i přes Davidův zákaz Abšaloma vlastnoručně zabije. Takže opravdu dramatické události, které tak můžeme nazvat ty rodinné rozepře a nezhody, které vyvrcholily v občanskou válku, boj o moc. A pokud si příběh této rodiny přečtete celý, tak zjistíte, že ještě jeden syn byl neposlušný. A byl jim třetí syn, Adoniáš, ne, až čtvrtý, protože ten druhý, ten zemřel dříve. A po smrti těch 3 starších bratrů se cítil přirozeným dědicem trůnu a nechal se samovolně zvolit králem. David měl slíbeno Šalmouna, že, a on si říkal, že je v pořádí. Takže minimálně 3 synové, kteří se postavili proti svému otci, proti zásadám a morálním hodnotám. Takže David opravdu sklízel trpké plody svých činů. No a nyní jsem, jak jsem slíbila, že to nečteme jen, abychom ty události si připomněli, ale hlavně, abychom se podívali na příčiny, proč to bylo a víceméně je dokázali vyloučit z našeho života, vzít si příklad. On totiž poznání příčin neposlušnosti nám může pomoct i pro naši dobu. Vidíme, že Davidova rodina procházela mnoha dramatickými událostmi se zlým zakončením. Kdybychom chtěli rozebírat příčiny, tak bychom ji našli více, protože po bitvě je jako vždy každý generálem. Ale pro nás je důležité to, co si můžeme vzít dneska a co my můžeme ve vlastním životě využít. Takže já tu mám 4 takové hlavní jakoby příčiny, proč třeba ti synové byli neposlušní a vlastně můžeme i my být neposlušní. Tak ta první příčina je ve špatném příkladu. To víceméně víme všichni, že? Jak vidíme, jak žijí naši rodiče, tak se to v našich dětech kopíruje. My moc dobře, co se týká toho příběhu, známe prohřešek s Batšebou, který měl David a museli ho znát všichni na královském dvoře a samozřejmě i děti. Protože tady v tomto případě, v tom příkladě se hodí přísloví, jablko nepadá daleko od stromu. Takže jaké jsou rodiče, takový můžou být i děti. A to platí v každé době. Samozřejmě můžeme říct, že David nemohl být zodpovědný za všechno, co jeho děti udělají, protože oni, když vyrostou, mají svůj vlastní rozum. Ale aspoň podle životem, podle božích norem, mohou být rodiče svým dětem dobrým příkladem a mohou si říct, že udělají všechno proto, aby ty děti dali jim dobrý start do života. A nejedná se o dobrý příklad dětem, ale i lidem kolem nás. Kdo je nejvíce sledovaný a stále jako souzený za svůj čin, neli ten, kdo se od všech lidí liší. A zvlášť, když se liší v tom dobrém měřitku, že? Jen si vzpomeňte, většinou jste už tu, někteří jsou ještě školáci, ale jsme chodili do školy. Na koho si nejvíce zasedli ve třídě? Na ty, kteří se učili dobře, kteří byli šprti, kteří se vždycky hlasili. A když jakmile udělali nějakou chybičku, tak už radostně to zveličovali. Prostě, když někdo udělá to, co by prošlo u těch ostatních, u většiny, tak u toho jednotlivce, v našem případě u křesťana, to neprojde. Lidé si každou chybu převrátí podle svého zájmu a ve vhodnou chvíli nám ji předhodí. Jsou schopni prostě udělat z komara velblouda. Takže bychom se měli snažit žít tak, abychom dělali čest Božímu jménu. Tak jako rodiče mají být příkladem svým dětem, tak naším příkladem je Pán Bůh. A máme být odrazem Božího obrazem, protože my jsme Boží děti. A právě je to naše chování, které dlaždí druhým lidem cestu k poznání Boha a pomáhají jim k přijetí křesťanství za svůj životní styl. Takže ta první příčina, nebo první jako takový, co si můžeme vzít po naučení, je být dobrým příkladem nejen dětem, které už většinou už máme vyrostlé, ale lidem kolem nás. Protože i v dospělosti můžeme své dítě ovlivnit tím naším chováním a samozřejmě modlitbami, že? To je samozřejmost. No ale teď půjdeme na druhý bod. Je možnost, že uděláme i chybu. Nikdo nejsme omylní, všichni děláme chyby, chybující. No důležité potom je tu chybu umět přiznat. Před Bohem i před lidmi. A na to je třeba opravdu velká odvaha přiznat chybu. Mám tu jeden takový usměvný příběh, taky o chybách. Přihodil se v jedné firmě, v továrně, kde vyplaceli vyplaty. No a jeden rozčilený zaměstnanec už měl ten vyplatní obálku i s penězmi, i s listkem, tak přistoupil rychle k okénku k pokladny a pokladníkovi na pokladníka se zlobí, ukazujeme obálku s vyplatou a říká: podívej se, přepočítává to, podívejte se, dostal jsem o 200 korun méně, jak je to možné, jak to, že jste udělali takovou chybu. Pokladník vzal obálku, peníze, lístek, šel kousek dál, všechno zkontroloval v papírech a pak se s úsměvem vrátí a říká: víte, ale při minulé vyplatě jsme vám dali omylem o 200 korun více, tak proto jste nyní vám museli ty peníze zase stáhnout. Nemáte nejmenší důvod si stěžovat na nějaké chyby. A ten zaměstnanec odpovídá: já chápu, že se každý může jednou zmýlit a tu jednu chybu dokážu omluvit. Ale dvakrát za sebou, to už je příliš. Takže ono, když je ta chyba v náš prospěch, tak to samozřejmě projdeme ještě z radosti, že? Ale udělat chybu, která už je proti nám, tak to už nechceme přijmout. Takže, jak jsem říkala, chybám se nevyhneme. Důležité je umět se k ním postavit, protože všichni chybujeme. A kdybychom nechtěli dělat chyby, tak máme jedinou možnost být pasivní a nic nedělat. Ale to Pán Bůh asi nechce, protože jedno přísloví české říká, kdo nic nedělá, ten nic nepokazí, že? Ale Pán Bůh nám dává stále novou šanci. On nás bere i s našimi vady nedostatky, protože kdyby nás nebral, tak by třeba úkol zvěstovat evangelium dal bezchybným andělům a nás by vypustil z toho, že? Ale On nám tu práci dává a ví, že ty chyby dělat můžeme. Tak my buďme upřímní k sobě i k ostatním, přiznejme si chybu před Bohem i před lidmi a i když lidé se mohou zachovat různě, ne každý nám musí odpustit, tak víme, že když ji přiznáme, tak Pán Bůh nám odpustí. A apoštol Pavel totiž v listu Židům připomíná Boží milosrdenství, Židům 4:15-16. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. To je Židům 4:15-16. Na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. A tak přistupme směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Stejně tak i každý velekněz vybraný z lidí má mít soucit s těmi, kteří chybují a bloudí, protože sám také podléhá slabosti. To bylo se Židům 5:2. Takže stejně jako má s námi Pán Bůh soucit, tak máme mít soucit i s ostatními lidmi. Vždyť to, co koná Bůh, je má být pro nás příkladem. A jedno takové rčení říká, že nejvíce podobáme Panu Bohu, když odpouštíme. Pán Bůh nám dává novou šanci napravit naše chyby, takže my ji máme dát taky ostatním. Já vím, že někdy je to těžké odpustit, ještě tak dětem to odpustíme, až se to týká někoho jiného, vzdálenějšího příbuzného nebo jiným známým, tak už je to horší, že? Ale myslím si, že s Boží pomocí to dokážeme zvládnout. My se můžeme podívat, kam taková zloba nebo nenávist může jít až vést na příkladu Abšaloma. Celé 2 roky v sobě živil hněv, až vyvrcholil v bratrovraždu. Jeho nenávist měla katastrofické důsledky. I když měl právo na svého bratra se hněvat, tak neměl právo msty. Protože apoštol Pavel v Římanům 12:19 říká: nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, nebo je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Takže Římanům 12.19 je návod, kdyby někdo chtěl se někomu pomstit, že se má toho vyvarovat, že to má na starost Pán Bůh. Snažme se raději vždycky najít řešení problému a usmíření, než sobě nechat doutnat hněv. Možná ještě určitě znáte ještě jeden verš, Efeským 4.26, který nám dává návod, jak mít klidnější spánek. Takže Efeským 4.26, hněvateli se nehřešte, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. A pokud si vzpomínáte, tak velmi známá modlitba Otče náš, v závěru je uvedeno, že odpusť nám naše chyby, jako my odpouštíme našim viníkům. Protože i vám odpustí váš nebeský Otec, ale pokud neodpustíme, tak ani náš nebeský Otec nám neodpustí naše přestoupení. Každý člověk, i ten, jako, který si myslí, že je lepší, potřebuje odpuštění Boží. Takže to byly dva takové zásady, jak se vyhnout a vyvarovat, abychom nebyli příkladem a nedělali chyby, a pro naše děti i okolí, abychom byli takovými jakoby poslušnými nebo méně neposlušnými dětmi, že každý jsme neposlušný. A ten třetí, jak vyvarovat se těch chyb, které mohou následovat, je nedůslednost ve výchově. Neboli naopak důslednost, že? Ta nedůslednost je další příčina neposlušnosti. A tohle, myslím, všichni dobře známe. Kolikrát z pohodlnosti jsme ve výchově, nebo třeba i dneska nejdeme do důsledku a raději třeba to uděláme sami, mávneme nad tím rukou. A to se potom nevyplácí. A na to právě doplatil i král David. Své děti vychoval polovičaté. On sice na to měl manželky, matky těch dětí, že? Ale asi ne všechny matky byly bohabojné a dokázali vést své děti tak, jak by si on přál. David Amnona nepotrestal za znásilnění Tamary a Abšaloma za vraždu taky ne. Já vím, že někdy se můžeme vymlouvat, že je to náročné při výchově děti, ale máme vždycky pomoc a spoustu ze všech stran. Kdy třeba, víte, kolik už nám bylo napsáno literatury a knih o výchově dětí? Já myslím, že kdyby se to pozbíralo, tak se do té místnosti nevlezlo. Jich bylo určitě mnohem více. A potom máme taky zkušenosti a rady. Nejen rodiny, rodičů, přátel, známých, no nebo i naši vlastní zkušenosti, že? Stačí, když se nám něco nepovede, víme, že tudy cesta nejde, no tak musíme sami se vydat další jinou cestou. A Bible, kolik je v Biblii napsaných rad, třeba jenom kniha Přísloví, já tu přečtu jenom pár z 19. a 23. kapitoly, trestej syna, dokud je naděje, nechtěj mu přivodit smrt. Poslechni radu, přijmi i trest, abys byl napříště moudrý. Nepřipravuj chlapce o trest, nezemře, když mu nabiješ holi. A trestej svého syna, připraví ti odpočinek, zpříjemni ti život. Teď se možná děti moc neusmívají, že nejsou moc jako nadšené těmi rady, ale já si myslím, že rodiče vědí, že nemusí to brát doslova, že by měli své děti být holí. My už ze zkušenosti víme, já mám taky z tři syny a vím, že prostě než fyzický trest jsou mnohem, mnohem účinnější tresty. Když se něco zakáže nebo něco slíbí, cokoliv, že? Jako známe své děti, žijeme s nimi a víme, co na ně platí. No a ještě taková otázka, proč vlastně trestat? Jen proto trest, aby si to ten rodič jako nějak ulevil, co to dítě provedlo, nebo třeba i potresta jiného? Ne, my tím chceme docílit změnu chování. Vždyť jsme to četli, abys byl napříště moudrý, aby nezemřel, aby nám zpříjemnil život. A taky dovedete si představit, jaká je radost nad tím, když se podaří udělat ta změna, i anděle v nebi se budou radovat. Jak je napsané u Lukáše 15.7, pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Takže tam jde o tu důslednost a myslím si, že všichni víme, jaká ta důslednost je. Po totalitě, teda po revoluci, se začalo objevovat spoustu knih a nejenom o výchově dětí ze všech oblastí. A já si pamatuju, ten vám můžu říct, máte ještě děti, které potřebujete vychovat, děti se prostě bouří a nechtějí poslouchat. Takový návod, jak prostě docílit třeba, aby to dítě udělalo to, co nechceme. Tam právě jsem četla v jednom takový, jak se vždycky maminky nebo rodiče píšou dotazy, pak jsou odpovědi. Co mám dělat? Já tomu svému synovi třeba řeknu, jdi tam, udělej to, ale on sedí buď u televize, u počítače a jo, za chvilku a nehodla se zvednout. Tak ten psycholog nebo ten dětský poradce řekl, v tom případě je jedna dobrá. Když se k němu postavíte a budete to opakovat jako zaseknutá gramofonová deska, a to pomůže. A já můžu říct na vlastní zkušenosti, mi to fungovalo taky, tuhle tu rádu. U toho nejmladší, u těch prvních jsem to neměla. Opravdu, jo. Můj manžel třeba je takový, on třeba řekl, už byl syn větší, pojď mi prosím tě, jdu ven na zahru nebo do garáže, pojď mi s tím pomoct. A on jako kyvil a seděl u počítače a říká, takhle nemůžeš fungovat, on ví, že tu pomoc potřebuje, ale sám nepůjde. Každý člověk nemá tu sebekázeň, jo. A až se k němu postavím, tak půjde. Je to vlastně tahle ta metoda nebo tenhle povaha se potom přenáší i do dospělosti. Já jsem taky, jen to můžu říct, 3 syny a vím, že ten prostřední, ten byl prostě, má tu zodpovědnost sobě zakořeněno. Mu stačilo říct jednou věc a třeba už večer, když usínal, jsem vzpomněl, on viděl jsem, že to udělá, protože má pocit zodpovědnosti. Ten další pocit zodpovědnosti nemá, no. Takže když jednou zkusil dělat práci, kde prostě musel být sám sobě jako šéfem, tak to dopadlo špatně. Ale jak mě dělá práci, kde nad sebou někdo má, tak podává víc jak 100% výkony, jo? Všichni se ho chválí. Prostě někdo tu zodpovědnost sobě má tu sebekázeň. A proto je taky třeba už takové dítě, to poznáme, vést, aby si naučil i v životě najít takovou práci nebo někde, kde prostě, aby neskolaboval, že? Nebo prostě, jak vidíme, takové ty bezdomovce nebo nezaměstnané, to jsou ti, kteří nemají tu sebekázeň, kteří to nedokážou, že? Takže to je jenom taková zacházka, ale jako odbočka, ale vy všichni víte, jako máme na to minimálně 18 let, abychom své děti poznali, že? Takže to byl třetí bod, já ještě zopakuju. První bod byla ta příklad v rodině, druhá, jak se postavit k chybám svým i v okolí, třetí je důslednost ve výchově a čtvrtá, poslední, co jsem tu dal, on těch bodů je více, že? A vy si můžete. Taky nevhodná společnost nebo špatné rady takzvaných přátel. To dělá taky hodně, že? Kdo navedl Amnona k jeho hanebnému činu? My jsme to četli, já to jen zopakuju, ten úvod, co jsme četli. Amnon měl přítele jménem Jonadaba, syna Davidova bratra Šimeji. Jonadab byl muž velmi protřelý. A tak dále jsme, jakže mu poradil, co má dělat, aby předstíral nemoc. Označení toho Jonadaba jako velmi protřelého už mluví za své. To už víme, že to nebyly žádné nějaké hodný chlapec nebo prostě neměl morální hodnoty, ale byl to někdo, kdo koho navadil ty ostatní ke špatným činům. Nebo prostě ne ke špatným činům, ale k činům, kdy prostě bylo uspokojeno ty jeho touhy, ty jeho vášně, že? A takový člověk nemá patřit mezi společníky pro děti věřících lidí, rodičů. A to ani v tom případě, že se jednalo blízko příbuzného. On byl jeho bratranec, protože to byl syn jeho Davidova bratra. David měl 7 sourozenců. No a samozřejmě, když se stal králem, tak někteří přišli k němu, že a bydleli tam s ním a užívali si toho království. No a takže v tom případě taky hledat i správné jako přátele pro své děti. Teď vzpomínám, že kdysi, ještě jak jsme měli malé děti, tak jsme menší děti a scházeli jsme se v Bruntále, tak jsme taky narazili nebo diskutovali o článku o výrocích Ellen Whiteové, kde na jednom místě byla psána i o výchově dětí a o zodpovědnosti rodičů. A tam si pamatuju takový jeden její citát, že rodiče jsou zodpovědní i za to, aby děti měly kolem sebe své vrstevníky. Protože dospělí taky potřebujeme, že chodíme do společenství nejen k tomu, abychom se tady byli s Panem Bohem, ale taky mezi sebou. S Panem Bohem můžeme být i doma. No a ty děti taky potřebují. No a když zrovna žijí rodiče tam, kde chodí do společenství, kde nejsou děti stejného věkového kategorie jako jejich děti, tak ona píše, že jsou povinni najít si jiné společenství a dojíždět tam, že to stojí více peněz, jako to cestování, eventuálně se přestěhovat, aby ti děti měli také jako tu svoji společenskou touhu uspokojenou. Protože to, že chodí do školy, tak to si moc dobře víme, že ani v minulosti a v současnosti už vůbec by tam to svoje jako ten správný příklad nebyl. Nevím, proto se taky možná u nás v Bruntale víceméně rozpadlo to společenství mládeže, protože když někteří odešli do škol, tak víceméně náš Pepa, který tam neměl žádného vrstevníka, tak začal dojíždět do Opavy. Tam byla mládežnická akce, že? A jak jsme začal ještě nepracovat, jsem říkal, kdy tam jezdí, já ti budu pomáhat na tu dopravu, protože je to důležité mít své přátele. Tak u nás to ještě v rámci našeho okresu jde, v našem okrese Bruntal máme 4 sbory, že? Horní Benešov, Bruntal, Vrbno, Krnov, tu si děti mohou nějak to, ale tenkrát, když to psal Ellen Whiteová, tak to bylo víceméně v Americe, kde byly velké vzdálenosti a tam to bylo horší. Takže o najít správné společenství pro naše děti. Že oni vyrostou jak z vody a pak už je pozdě. No a ještě tak, že to bylo společník, špatný společník pro Amnona. No a potom si můžeme ještě pojít na toho Abšaloma, toho druhého bratra. O něm, o jeho společnosti před vraždou s jeho bratra se nepíše nic. Takže kdo ho vedl k bratrovraždě? Že by to bylo jeho osobní rozhodnutí? My si ale můžeme odvodit, jak se to stalo. Jeho společník celé 2 roky byla jeho ponížená sestra, která se usadila v jeho domě. A pohledem na ní si mohl stále připomínat Amnonův hřích. Je napsáno, že s bratrem nepromluvil 2 slovy ani 2 roky ani slovo, ani v dobrém, ani ve zlém. A ve své mysli musel mít jediný cíl, a tím byla nenávist. A všechny tyto známky potom chování signalizují konkrétního společníka, a tím byl Satan. Ten způsobil, že Abšalom dospěl k rozhodnutí spáchat tento bratrovražedný hřích. V těchto 2 případech by asi nebyl velký problém rozpoznat podle známek chování, že se jedná o špatné rady. Někdy je to samozřejmě obtížně. Z našeho příběhu bych upozornila ještě na jednoho rádce. Protože u něho to bylo opravdu obtížně. A je jim Joab. Joab jako Davidův vojevůdce, jeden z nejslavnějších vojevůdců izraelských dějin. Byla to Davidova pravá ruka. Po celou dobu Davidovy vlády velel jeho jednotkám, a v Biblii není jediná zmínka o to, že by některou bitvu mohl prohrát. Vždycky vyhrál. David věděl, koho v něm má a také dal na jeho rady, protože on své taktické schopnosti využíval nejen v boji, ale i v jiných oblastech. Já jsem se už zmínila o Abšalomovi, že se po 3 letech vrátil ke králi do Jeruzaléma. To nebyla jeho rozhodnutí, to byla zasluha právě Joaba. On se rozhodl po těch 3 letech Abšalomova exilu smířit Davida s jeho synem. A taky se mu to podařilo. Pomocí, když si to můžete doma přečíst, pomocí falešného soudního procesu docílil toho, že král zrušil krevní mstu za zavražděného příbuzného. To tam tenkrát fungovalo, proto se nemohl vrátit. A tím vlastně otevřel cestu k omilostnění jeho vlastního syna Abšaloma. Takové jednání se nám možná vypadá pozitivně, ale David mohl se poradit ještě s někým jiným, protože co se potom stalo? Abšalom se vrátil zpět a měl možnost, čas a prostor zorganizovat spiknutí a zmocnit se trůnu. David byl pak na útěchu. A v následné bitvě o vládu zemřelo 20 000 lidí. Takže špatné rozhodnutí má někdy opravdu katastrofické důsledky. S kým se tedy měl David, Amnon a Abšalom poradit? Kdy máme hledat při svém rozhodování radu, abychom měli jistotu, že je to správné doporučení, že máme opravdu správné, nebo přátelé, můžeme mít správné, ale i oni se mohou mít, že nám radí správně? Abychom nepatřili mezi ty, o nichž je psáno v listě Judova, 1. 16. verš, spouzejí se a odporují Božímu vedení a žijí si podle svých vášní. Tady je to napsané jasně, jedině Bůh má vést náš život. Když dostaneme od někoho radu, byť se zdála sebe lepší, tak je třeba ji prověřit, zda je v souladu s hospodinovou vůli. Každý člověk totiž potřebuje vedení od Hospodina. Jinak jeho jednání dříve nebo později skončí katastroficky. My víme, že Ježíš, když nás žil na zemi, tak nám ukázal, že není těžké žít v souladu s Boží vůli. Píše, že když zachováme přikázání, tak je vidět láska k Bohu a jeho přikázání nejsou těžká. To v 1. listu Janově a u Jana, Evangelium podle Jana ve 14. kapitole píše, já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Tady je taky zaznamenáno, jak se máme k Panu Bohu přiblížit. Takže před každým rozhodnutím se máme ptát, jak by jednal Ježíš. Máme hledat radu v Biblii, máme se modlit o seslání Ducha Svatého. Vše je lepší, než jednat jenom podle svého názoru. I když se nám stal sebe lepší, jako Davidův, ten to rozhodnutí se mu zdalo určitě správné. A když se budeme žádat Boha v Ježíšově jménu o radu, tak on nám ji dá. Výsledky našeho činu pak budou mít vždycky efekt, ale nemusí to být třeba na první pohled zřetelné a jasné. Takže se blížíme k závěru. Na závěr chci říct takovou větu, všichni jsme neposlušnými syny. Určitě si vzpomenete na Římanům 3. kapitole 23. verš, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. A všichni, když všichni, tak opravdu všichni. Přesto máme mít šanci být neposlušnými syny a neposlušnými dcerami v menším rozsahu, když si připomeneme aspoň ty 4 rady, o kterých jsme uvažovali. A to je být dobrým příkladem své rodině i svému okolí, přiznat chyby, umět taky odpustit chyby svému bližnímu, takže to je taky velmi důležité, důslednost v jednání nejen vůči našim dětem, ale i ostatním lidem, a za čtvrté najít si vhodnou společnost, umět rozlišit špatné rady od dobrých, porovnávat rady přátel s Boží vůli. Všichni totiž máme přicházet před našeho Pana s pokáním a odcházet od něj s pocitem radosti z odpuštění. Takže tuto šanci dejme taky našim bližním, nebo všem známým, aby i oni mohli od nás odcházet s pocitem radosti a odpuštění. A ještě nerozdělujme lidi do kategorii, kdy jedním odpustíme bez problému a ostatním jsme ochotni odpustit pouze za určitých podmínek. Nechtějme si patřit mezi ty, kteří už kolikrát jsem slyšela. Já ti odpustím, ale nikdy ti to nezapomenu. Takoví lidé prostě sice jednoduše zakopou válečnou sekiru a nechají trčet topůrku, aby mohli kdykoliv vytáhnout ven. To je takový náznak, jak to vypadá. A teď vám tu chci ještě na závěr přečíst závěrečný příběh o odpuštění. I zde v tomto příběhu, jako v celém kazání, vystupuje neposlušný syn. V poloprázdném autobuse seděl mladík a upřeně se díval z okna ven. Mohlo mu být něco přes 20 let. Na jedné zastávce přistoupila žena a posadila se na volné místo vedle toho mladíka. Prohodila s ním pár slov o počasí, které bylo na jarní období neobvykle teplé. Ale všimla si, že ten mladík není ve své kůži, že je nervózní a jako by měl z něčeho strach. A tak se ho zeptala, co ho trápí. A mladík nečekaně prohlásil. 2 roky jsem seděl ve vězení, dnes ráno mě pustili a jedu domů. Ta slova jako by v něm uvolnila hráz, která po celou dobu zadržovala příval myšlenek. A tak té ženě vyprávěl, že vyrůstal v chudé, ale poctivé rodině. A že lidem, které měl rád, přinesl jenom hanbu a otrápení. Po celé 2 roky neměl od svých blízkých jedinou zprávu. Věděl, že jeho rodiče nemají peníze, aby ho mohli jet navštívit tak daleko, kde byl vězněn. A také, že si připadají příliš nevzdělaní na to, aby mu psali dopisy. Sám jim zpočátku psal, ale když nikdy nepřišla odpověď, rezignoval. O kontakt se pokusil ještě jednou, 3 týdny před vypršením trestu. V dopise se rodičům omlouval, a že je zklamal a prosil za odpuštění. Když ho ráno propustili, sedl si na autobus. Věděl, že ten autobus jede přímo kolem domu, ve kterém vyrostl a kde jeho rodiče stále ještě žili. Ve svém dopise jim napsal, že je chápe a že bude respektovat jejich rozhodnutí. Neví ale, jestli mu odpustili a jestli se k ním může vrátit. Pokud ano, ať na starou jabloň, která roste hned u silnice, pověsí bílou stužku. Jestliže cestou žádnou bílou stužku neuvidí, nebude z autobusu vystupovat, pojede dál a víckrát o něm neuslyší. Čím více se blížila mladíková rodná vesnice, tím byl neklidnější. Raději se ani nechtěl dívat zven, protože se bál, že na jabloni žádnou stužku nenajde. Žena mu nabídla: pojď si se mnou vyměnit místo, budu se dívat z okna místo tebe. Autobus přijel několik křižovatek, než se ten správný strom dostal na dohled. Tu se žena jemně dotkla mladíkova ramene a se slzami v očích zašeptala: podívej se, podívej se. Jabloň je celá ozdobená bílými stužkami. Na stromě vládly desítky a desítky bílých stužek. Signalizovali nezměřitelnou touhu rodičů dát svému synu odpuštění. Izajáš taky píše, může žena zapomenout na svoje pacholátko, na plod svého luna? Nemůže. Bůh má ve svém srdci ničím neohraničenou touhu odpustit nám a přivolat nás zpět jako své dítě. Záleží jen na nás, zda po té nabídce odpuštění vztáhneme ruku. Nejvíce se podobáme Panu Bohu, když odpouštíme. A tak vám přeji, aby se vám nedělalo potíže a problém odpustit svým nejbližším, ale i každému člověku, s kterým se v životě setkáte. S Boží pomocí to vždycky dokážete. Amen.